Isleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň penşenbe güne habarlar günelig gepleşimde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda İstanbul'un Atatürk adına aeroportunda 41 adamın ölümüne sebep olan patlamada Türkmenistanlı rayatın hem yaralanandığı haber veriliyor.
Çok büyük olan patlamanın neticesinde gözetçilik kontrolünden geçerken bizim Türkmenistan ayarlarının birine sağlığına zarar etti.
Türkmenistan'da Prezident Berdimuhamedov'un bir kim 60 yaşı belirleniyor.
Prezident Berdimuhamedov'un doğulun günü inni bir neçeyli ver yurdun dürlü velayetlerine gedekleştirilip belirlenilen medeniyet hepteliklerine kavat geliyor.
Marvel aýtynyň bayramaly etrawynyň ýaşajylarından prezidentiň etraw etjek saparynyň dowamında äpişgelerdäki tutulary galdyrmazlyk, tamdyrda ot ýakmazlyk tapşyrylýar.
Gelen günde näçeňimiz daşaryk tutmana zar bolýarlar, çykaran oklar.
Yarım saatlik haberler günnelü gepleşimizin çayınlı şu beylik maglumatları iştirmeye sinanşarız. Gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. İstanbul'un häkimi Atatürk adına aeroport edilen hücumda ölenlerin sanının 41 adamı yaralananların olsa 239'a yetindiğini aydiyar. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım 29. iyunda aeroportta jurnalistlere veren beyanatında hava gatnavlarının talaba layık devam edendiğini malum etti. Türk Hava Yolları kampanyasının web saytında verilen maglumatta uçuş operasyonlarının gaytadan başlanandığını aydılıp yolcuları ödlerinin aktualiyağını bar olan uçuş maglumatlaryny iýdarlamak maslahat berilýär. 28-nji iýunda giýişlik jahandan geçen 3 hüjümçi aeroporta hüjüm etdi. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan günäsiz parahat ilat edilen terrorçylykly hüjümi ýazdyrdy. Evropa Birleşiginiň liderleri Britaniýanyň Birleşigi terk etmek baradaky kararynyň ideýany Evropa Birleşigini berkitmeň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ilkinji edek 27 agda ýurt formatynda duşýarlar. Duşyň birinji günündäki maslahatyna gatnaşan Britan Premier-ministri David Cameron 29-njy iýunda Brüsselde geçirilen samite gatnaşmady. Meniň pikirimçe bugünkü duşyk David Cameron barada däl, bugünkü duşyk biz barada, biziň jewizligimiz we Britaniýanyň bileleşikden çykyş döwrüne taýýarlyk görmek barada diýip Litwanyň prezidenti Dalia Grybauskaite aýtdy. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi Türkmen maşynynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýağ ýanyşlar üçin niýetlenen ähtiýaçlyk çeleginde ýagny rezervuarynda partlamanyň bolan nowaradaky maglumatlary reddedýär diýip Rosbaltu neşri habar berýär. Orsetiň Rosbaltu neşriniň Türkmen içeri işler ministrliginiň hukuk goraýjy organlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä Türkmenbaşy şäherinde adatdan daşary hiç hili ýagdaý galyp berse-de adam mitgisi bolmaýar. Şol bir wagtyň öýdünde 27-nji iýunda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Nefit Gaz Ministrliginäki çeşmesi geçen anyny geçlik Türkmenwaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýağ ýanyşlar üçin niýetlenen ähtiýaçlyk çeleginde partlamanyň bolandygyny tasdiklap, wakanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy iýunda Parijde Fransuz kärdeşi Jean-Marc Ayrault bilen gepleşikler geçirýär. Bu duşun gün tertibinde Ukraina, Siriýa we Russiýa Ýewropa gatnaşyklary bar. Duşun dowamında terrorçylyga garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek barada maslahat ediler. Şeýle dolar Ukraina, Libiýa, Siriýa we ýakyn gündogor ýaly iň aktual halkary meseleler çözmek ugrunda edilýän işleriň progresine seredýärler diýip Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova aýdýar. Şeýle de Lavrov we Ayrault Russiýa bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar şol sanda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmak baradaky referendumynyň bolaýma mümkin netijeler barada pikir alşarlar diýdi. Günor Ukrainada Orseta taraptar separatistlere garşy görüşmek üçin mundan 2 ýyl ödül Parijiň operasyny terk eden Ukrain opera aýdymçysynyň öldürilendigi habar berilýär. Vasil Slibagyň öldürilendigini Ukrainanyň Ýewropa Geňeşindäki hemişelik wekili Dmitri Kuleba 29-njy iýunda Twitter sosial ulamyna çap eden maglumatynda tasdiklady. Ukrainadaky media serişdesi Donetsk regionundaky Ukrain eskerlerine we militinçilerine salgylanyp Slibagyň 29-njy iýunda irden saat 6 töwere Luhansk owasynyň golöýünde snayper ýagny mergen tarapyndan öldürilendigini ýazýar. Türkmenistanda 4 günden bäri giň gerimde öçürilen mobil internet şuwun ýagny 29-njy iýunda gaýtadan işläp başlady. 25-nji iýunda irden Türkmenistanda hereket edýän 2 mobil operatory internet hyzmatlaryny kesipdi. Şol bir wagtda 27-nji iýunda MTS we TMSL kompaniýalarynyň jogapkär resmileri mobil internetin kesilmeginiň sebäbi we onuň haçandan işläp başlajakdygy barada maglumat bermediler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.